Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Siz yerning tuzisizlar. Agarda tuz kuchini yo'qotsa, uni yana qanday sho'r qilish mumkin? U endi chiqitga tashlab yuboriladi. Oyoq ostida poymol bo'lishdan boshqaga yaramaydi. Siz dunyoning nurisizlar. Tog'ning tepasida qurilgan shahar yashirin qololmaydi. Shuningdek, shamni yoqib, keyin idish bilan yopib qo'yishmaydi. Uydagilarning hammasiga yorug'lik bersin deb uni shamdonga qo'yishadi. Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Iso bu yerda uning tinglovchilari juda yaxshi tushungan ikkita kuchli metafora yoki ikki timsolni, tuz va nur timsolini qo'lladi. Xudo o'z jamoatini yaratgan joyda jamoat bu ikki vazifani ro'yobga chiqarishi kerak. Buning uchun dadillik, yuqori axloq, ruhiy kuch, sevgi va hamdardlik kerak. Bunday ta'sir qilish masxiylar o'z hozirligi ila yovuzlikni yoyishga to'sqinlik qilishganidagina seziladi. Adolatsizlik, zo'ravonlik, shafqatsizlik, sovuqqonlik va o'z nuqtai nazarini ifoda qila oladigan yoki komitalarda ishlab, yoki telefon va matbuotchilar yoki rahbarlar nomiga xatlar orqali ommaviy namoyishlar bilan ifoda qila oladigan alohida shaxs yoki guruhlar tarafidan axloqsizliklar masalasiga murojaat etish mumkin. Ba'zan buning uchun nihoyatda oz narsa kerak bo'ladi. Boshqa vaqt turmaga qamash, hatto o'limga ham chidashga shay turishni ifodalashga to'g'ri keladi. Zarur bo'lsa, bunga borasizmi? Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.